doživetja narave.
Petkov popoldanski pozdrav, spet smo tu. Andrej je priplul, Blaž sem pri kolesarju. Gneča na cestah naj vas ne ovira, kajti če ste na pravih frekvencah, potem ne bo težko. V naši družbi bo prijetno, upam, da bo res tako, zato se bova potrudila z Andrejem, z dobro glasbo in pa seveda s tistimi vsebinami, ki nas bodo vse pospremile v planinsko sezono. Planinska sezona, to je beseda oziroma besedna zveza, ki jo uporabljamo po zimi, ko se pripravljamo na turno smuko, najbolj pa pride do izraza seveda v tem času, ko je na vrhovih vedno manj snega in ko že diši po poletju, ko že delamo načrte, kam vse bomo šli poleti. Z družino, sami, načrti po tistih poteh, ki jih še nismo obiskali ali pa tam, kjer nam je bilo lepo, kjer so spomini ostali zavedno zapisani kot nekaj čudovitega. Ja, še enkrat bi šli tja. Planinske poti bodo tudi letos polne, predvsem tiste okrog Triglava. Po zadnjih podatkih Slovenske gore obišče 1,7 milijona obiskovalcev na leto, seveda večina v tem poletnem času. O tem, kako je z varnostjo, kako je tudi s potmi, ki morajo biti označene in zato skrbijo markacisti, in kakšne so razmere v gorah, bomo govorili v današnji oddaji, kjer ne bo manjkalo tudi zanimivih gostov, ki prihajajo. Prismučali so. Oni so prismučali, prikolesarili in priplavali, no, o tem več v drugem delu oddaje, zdaj le pa o vremenu. Kakšno nam obeta dežurni prognostik, Branko Gregorčič?
Jutri zjutraj, zato za nekaj stopinj bolj sveže vreme. Je pa tudi res, da nad nami zdaj piha severovzhodni veter, ki ponekod premeša ozračje, tako da tudi po noči ne bo tako hladno. Je pa tudi res, da vročine pa tudi še nekaj časa ne bo. Skratka, bolj tako pozno pomladim, zgodnim poletjem, pravzaprav kar prijetni dnevi so pred nami, no? Če poenostavimo. Precej sonca bo v naslednjih dneh, nekaj več na zahodu, nekaj manj na vzhodu. Možnost za kakšno kratkotrajno ploho ali nevihto bo pravzaprav samo v nedeljo ali ponedeljek, pa še takrat bo tega zelo malo in bodo ti pojavi omejeni res na hriboviti svet in brez neke velike intenzitete.
Smo dočekali daljše sušno obdobje, no sušno, suho. Trajalo bo pravi vsaj do četrtka 21. junija, za kmete še posebej pomembna informacija, pa tudi za vse, ki radi preživite prosti čas v naravi. V gorskem svetu bo jutri temperatura okrog 5 stopinj na 2500 metrih, 11 pa na 1500 metrih. Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo. Naj bo dovolj za začetek, ostanite v družbi doživeti narave.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Vstop v letošnje poletje zaznamujejo močne nevihte s padavinami, zato moramo vedno spremljati vreme in se v poletnem času, ki je pred vrati v gore, podati zgodaj. Na določenih predelih še vedno lahko naletimo na zbit in pomrznjen sneg, ki ga lahko prečimo samo s primerno opremo, cepinom, derezami in primerno obutvijo. Svetujejo strokovnjaki in seveda izkušeni planinci uporabo čelade, ki je v zadnjih letih že kar obvezen kos opreme. Ta seveda ščiti glavo v primeru padca na mokrih koreninah ali skali in pred manjšim padajočim kamenjem, ki ga je tudi v letošnjem letu več, predvsem zaradi obilice snega po zimi in trenutnih nalivov, ki zrahljajo skale, ki bolj intenzivno preperevajo. Nujna je torej uporaba čelade, kjer poti potekajo pod stenami. Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in alpinistični inštruktor Matjaž Šerkezi pa je na včerajšnji tiskovni konferenci Planinske zveze Slovenije spregovoril tudi o statistiki nesreč v gorah.
Vse gorskih nesreč, če pogledamo statistiko, je letos 161 primerov, žal med njimi 15 mrtvih.
Letos?
Letos, ja. Če pa gledamo lansko leto, je pa žal tudi bil presežek, ko smo prvič šli čez 500 nesreč v zgodovini gorskega reševanja.
Je v letošnjem ali pa tudi morda v lanskem letu kaj takega, kar izstopa iz statistike, kaj posebnega, kar kažejo zdaj morda novi trendi?
Ja, predvsem, ko spremljamo ta družabna omrežja, se pravi, da se ljudje še toliko slabše govorijo v nekaterih manjšini, pripravijo na samo turo oziroma da, se, da jih na nek način zvabi se v gore, tako kot morda v neke, neke urbane telovadnice in pa te stvari. Ne. Tako da predvsem to opažamo, to je nekoliko slabšo pripravljenost posameznikov. Ampak če gledava generalno, se ljudje hodijo odgovorno vseeno.
Je to slabša pripravljenost kondicijsko ali z vidika opreme?
Predvsem kondicijsko, druga pa, da gre za precenjevanje svojih sposobnosti. Ravno nekaj dni nazaj sem bral en prispevek v enem izmed znanih časopisov, kjer se ljudi vabi na zeleniške špice. Gre pa za resen plezalno turo, ki ne traja samo 3 ure. 3 ure bo trajala zame, za marsikoga, ki ni uhojen, bo pa trajala bistveno več. Poleg tega se pa na nej srečamo s prepadnimi stenami in tako naprej. Se pravi, take objave nam predvsem ne grejo na roko. No.
Kritično branje pa seveda opozorilo tudi vsem, ki delamo v medijih, da je morda včasih celo bolje kakšno stvar izpostaviti kot nevarno, kot pa prelahko.
Ja, drži. Čeprav tukaj predvsem vsa pohvala tudi medijam, ki zelo pozitivno obveščate javnost v samem dogajanju v gorskem svetu. Namreč letos sploh se srečujemo s specifiko. Dolga zima, sneg se je še marsikje obdržal, poleg tega zdaj te ujme, marsikatera planinska pot je poškodovana, tukaj predvsem veliko dela za markaciste. Določene planinske koče so zaradi sanacij še vedno zaprte in vse te informacije treba predhodno preveriti. A je koča odprta, da nas ne preseneti. Korošica je recimo pogorela in marsikater obiskovalec, predvsem pa tujci tega ne poznajo in pridejo gor in so presenečeni. In seveda to je lahko brez zadostne tekočine, nepripravnosti, za marsikoga frustracija, ki pa vodi v nesrečo.
Tako torej spet smo pri opremi, zdaj le v tem času še nujno potrebna v visokogorju cepin, tudi dereze. Če gre za prečenje snežiš, teh je seveda še kar nekaj.
Ja, teh je še kar nekaj. Res, da gre tukaj za kratke odstavke, morda meter dva, kar pa je lahko neka smrtna past, jaz s tem opravim. Namreč gre za sneg, ki je zbit pomrznen in ob neprimerni opremi, se pravi brez cepina derez in pa neprimernih planinskih čevljih lahko zdrsnemo in se padec konča. Bodi si tudi čez steno, bi pa svetoval seveda rabo čelade. Namreč veliko je padajočega kamenja, ravno zaradi te podaljšane zime snega se še stene niso očistile in pa zaradi teh močnih padavin. Pa tudi primeri nekih padcev na mokrih koreninah prihoje čez milišče. Vemo, na koleso je prvi stik podlago, če pademo ponovadi glava in poškodbe so zelo hude lahko.
Ko udari blizu nas, res ostanemo brez diha. Kje ste najbolj varni, če vas v gorah ujame nevihta? Kaj storiti, če se to zgodi? Matjaž Šerkezi.
Predvsem tista preventiva čim prej zgodaj v gore. Nikjer nismo varni, razen v hiši avtomobilu. Se pravi, v zaprtih prostorih smo pred nevihto varni, zunaj pa ne. Sploh, če obstanemo na nekih jeklenicah, se pravi kovina, vemo, da elektriko privablja, enako na grebenih, kjer smo kot najvišja točka. Te popoldanske nevihte se začnejo nekje po 12. uri. Kako vemo, da bo do njih prišlo, pomeni, ko na nebu vidimo tiste visoke, bele oblake vertikalnega razvoja, ki na vrhu pol postanejo tako ko eno nakovalo, pa zmen bolj črni. In to so ponadi tiste nevihtni oblaki, kar bo skoraj zagotovo pač huda ura. Če že do tega pride, da nas na nek način nevihta s strelami v jame. Kot primer lahko povem moje izkušnjo lani z otroki, ko sem šel s kolesi čez Pohorje, nas je sred ture ujela nevihta. Lepa napoved za par dni naprej nazaj, ampak smo imeli to smolo in smo na to naleteli in smo praktično 1 uro vedrili pod drevesi. Kolesa smo odpeljali 100 metrov stran in tam čakali, kaj se bo zgodil. Ne? Ta občutek tiste na elektrenosti v zraku ni prijeten. Zato bo pa seveda z Matejem zdaj pokazala, če nas vseeno to preseneti, je zelo pomembno, da smo takrat čim nižji, da sebe damo vse kovinske stvari, da malo pogledamo, recimo skala, tam je rdeča skala, to pomeni, da skala vsebuje do železa in da zna privabiti elektriko, enako neka drevesa, ki so že razklana, pomeni, da gre za neko območje, kjer so te nevarnosti možne. In v primeru, da nas nevihta ujame, se nikoli ne zatečemo oziroma se nikoli ne dotikamo sten, če smo v jami, se moramo enako spraviti stran od sten jame. Zakaj? Ker voda ponavadi teče ob teh skalah dol in seveda te blodeči tokovi prihajajo ravno po tej vodi v samo jamo in seveda, če se mi s telesom dotikamo tega, smo pač lahko deležni neposrednega udara. Še ena izkušnja, bili smo na vrhu planjave, smo plezali, lepo vreme, priplezamo na vrh, bilo nas je 8, pospravljamo opremo in naenkrat počne ena punca, jo vidimo, ko leti po zraku. Se pravi, v lepem vremenu trenutna razelektritev, imela je na glavi čelado s kovinskimi zakovicami in je prišlo do elektritve in jo je udarilo. Pol čelade, pol kape ni bilo, po telesu je imela tako rdečo črto, na srečo je preživela, ampak govorim, da nas vedno te stvari lahko presenetijo. A ne? Tudi, če jih na nek način ne predvidimo oziroma, če sami pogoje na to ne kažejo, letos, ko je pa veliko število teh nekih močnih neviht, je pa tega lahko še več.
Takole Matjaž Šrekeziče nas torej nevihta preseneti, sebe odstranimo vse kovinske predmete, jih ne odvržemo, ampak jih spravimo na varno mesto, stran od sebe, se jih bomo po hudi uri spet potrebovali. Svetujejo, da se usedete na vrv ali hrbtno podlogo od nahrbtnika, noge pa spravite v nahrbtnik in oblečete zaščitna oblačila. Seveda moramo biti čim nižji, izogibamo se tudi osamelih dreves, izpostavljenih predmetov, s telesom se ne dotikamo sten, kot je rekel že Matjaž, po katerih se lahko sprehodijo blodeči tokovi strele. Najvarneje pred udarom strele je na melišču, kjer čepimo ali sedimo na nahrbtniku. Če vseeno nadaljujemo se stop, naj bo razdalja med nami, torej planinci, vsaj 20 metrov.
Slušate pomladna doživetja narave.
Brez urejenih in označenih planinskih poti tudi ne bi bilo varnih izletov in tur po naših gorah v poletju. Urejanje planinskih poti v slovenskih gorah se je začelo v 19. stoletju, leta 1922 pa je sledilo poenotenje označevanje planinskih poti s knafelčevo markacijo in smernimi tablami, ki bi bil lahko vzor oziroma tudi ta markacija ostalim planinskim potem po Evropi, ker je pregleden in urejen. Markacisti so v letu 2017 urejanju planinskih poti zanesenjaško namenili skoraj 32 tisoč prostovoljnih ur. Sicer pa, kot vemo, je danes v Sloveniji skupaj več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti, od tega 81 kilometrov zahtevnih, 50 kilometrov zelo zahtevnih, ostale so lahke poti. Vso to mrežo v 198 društvih, skrbnikih planinskih poti, s pomočjo ostalih članov društev vzdržuje 760 prostovoljnih markacistov, ki, kot rečeno, opravijo več 10 tisoč ur prostovoljnega dela. Eni takih so tudi markacisti iz planinskega društva Kamnik. Pogovarjal sem se z načelnikom markacistov Zdravkom Bodlajem, ki je povedal, kako je s potjo z turskega oziroma z kamniškega sedla na Tursko goro, ki je bila lansko leto zaradi podora kamenja uničena. Zanima me, kako zahtevna je bila obnova poti na Tursko goro po podoru, ki jo je uničil lansko leto.
Ja, moram reči, da to je bila dejansko nek pravi izziv za nas, ki delamo v Visokogorju. Prvo je bil problem, ker je bil izredno velik podor. Potrebno je bilo sanirati obstoječo traso. Se pravi, potrebno je bilo prvo, kar je zapreti vse dostope, se pravi iz okrešla in to fizično, ne samo s tablami. Potem smo ta ves odvečni material z ročnim orodjem očistili.
Torej miniranja ni bilo?
Miniranja ni bilo, kot je bilo sprvo načrtovano.
Sam sem bil namreč ravno v tistem času na kamniškem sedlu in je bilo napovedano, da morda pridejo minirati markacisti, ampak očitno ni bilo potrebno.
Ne, mislim, da je bilo to bolj v nestrokovnih glavah nekje, da se je to rodilo, ne? Ker dejansko z miniranjem bi povzročili še veliko večjo škodo. Tako da edina varianta je bila, da smo pač očistili to, kar je bilo.
Fizično delo z rokami?
Fizično delo z rokami, seveda. Ja, potem smo pa v dvodnevni akciji, nas je bilo 7 markacistov, ki smo to zadevo potem popolnoma obnovili, stare kline zamenjali z novimi, nove klenice in pa zadevo usposobili za varno pot.
Torej, pot je zdaj z Kamniškega sedla na Tursko goro varna?
Pot je popolnoma varna, vendar samo na območju kotličev. Mislim, da je za zamenjati en klin oziroma dva, to imamo letos v načrtu, da bomo to sanirali in pa mogoče tudi ostali bolj strokovni ogled poti do vrha, tako da bomo nekatere stvari še postorili. Ne. Pa bomo videli, letos bomo naredili plan, to zadevo bomo pa letos sanirali. Ne. Mogoče bomo šli še turški žleb. Turški žleb je sicer je skrbnik planinsko društvo Celje Matica, vendar na tem območju pokrivamo kar Kamničani večino. Ne.
In zdaj, ker imajo oni dovolj dela s kočo na Korošici, jim priskočite na pomoč?
Vsekakor. Samo dogovorijo se za finančno konstrukcijo, mi bomo pa to z veseljem postorili.
No, lepo je gledati sodelovanje, v hribih je vedno bilo. Kako pa je sodelovanje mlajših med markacisti, vaš markacijski odsek? Bi gotovo tudi sprejel v svoje vrste kakšnega mlajšega markacista, ki bi pomagal?
S veseljem odprtih rok, vendar mlajših mogoče za pomoč so še, ne, mogoče za prenos kakšnih tovorov, vendar da bi se vezali kot markacisti je pa zelo težko da bi. Tako da dejansko je tudi pri nas poprečje, tam 50, skoraj 60. Ne. Moram se pohvaliti, da bom zdaj na tečaju tri nove markaciste.
Prav pri vas v Kamniku?
Prav pri nas v Kamniku, tako da bomo malo zamenjali generacijo. Tako da tega se že kar veselim, ne? Tako upam, da grejo jesene tečaje, ne? Ker prez tečaja niti jih ne moramo uporabiti za delo na planinskih poteh.
Verjetno pa je tudi drugod po Sloveniji, po drugih planinskih društvih podobna starostna slika, torej mladih ni veliko.
Podobno, to je po vsej Sloveniji, je nekaj mogoče, Podravje, Pomurje, tam, da je tam mogoče Dolenska, da je tam populacija mlajših večja. Vendar vse ostalo je pa pač na plečih starejših. Vendar tu se, pač če se sami ne odločijo, ne da postoriti nič. Kljub temu, da poskušamo mal poreklamirati, mal v javnosti, tako pred medijo prezuzgane, vendar ni ne vem kakšnega odziva.
To je zanimivo, morda duh časa. Mladi so na teh planinskih poteh, jih uporabljajo, vendar drvijo v enem dnevu gor dol in seveda vse to objavljajo na različnih družbenih omrežjih. Zastaviti svoj čas za dobro vseh je pa že druga zgodba.
Tako je. Tako da mladi, mi bi z veseljem bi jih sprejeli v društvo, z veseljem bi jih sprejeli v našo skupino, ker smo taka homogena, razumemo se med seboj, se tudi pošalimo, vendar ko je potrebno zares, pač pristopimo resno.
In ko je potrebno zares, verjetno vsaka roka pride prav. Smo omenili številke, koliko je vseh markacistov, ampak tistih res aktivnih pa je veliko manj.
Seveda. Aktivnih je, mislim, registriranih je 773, smo rekli, tistih z večjim številom delovnih ur v tekočem letu pa ni veliko. Ne?
Spet to vprašanje prostovoljstva, svojega časa, ki ga daš v skupno dobro.
Tako je. Vendar, neko zadoščenje prostovoljstvo dejansko, to je neka oblika dela, ki ti da tist notranji mir. Vedno mi je najlepše takrat, ko mi nekdo na poti, neki udeleženec oziroma pohodnik, ki ugotovi, da je tole ste pa fino naredili in to mi je najlepše, kar je lahko. To je največje plačilo.
In samo še čisto za konec osebno, kje raje delate, v Sredogorju, kjer rišete s čopičem ali v Visokogorju, kot smo videli nekako približek tule na Balvanu, z vrtanjem, agregatom in težkimi stroji?
No, seveda je večji izziv Visokogorje. Večji izziv je Visokogorje, vendar je tudi v Sredogorju ogromno nekega dela, nekih stopnic, treba je prinesti les, pač ustreznega lesa, tam, kjer ga uporabljaš, ni, ne, treba ga je vedno prinesti na hrbtih in to je tudi poseben izziv. Ne.
Tako kot v Soteski predvsel, kjer smo se srečali nazadnje pred nekaj leti, ta je zdaj obnovljena?
Soteska predvsel je delno obnovljena, še manjkajo neki detalji, vendar bomo to v roku dveh mesecev postorili, tako da bo zadeva potem resnično dostopna do vode, od vode, to se pravi iz samega istoka Predosla in pa krožna.
Kamniški markacisti delajo, pridružite se jim. Hvala lepa.
Prosim.
Pomladna doživetja narave.
Droben prispevek, velik vtis, ne, odtis. To je slogan akcije, s katero Planinska zveza Slovenije skuša nagovoriti vse, ki jim je mar do urejenih poti v našem visokogorju, sredogorju, planinskih poti. Matej Planko, kakšen je ta projekt oziroma kako se lahko pridružijo planinci in prispevajo po svojih močeh?
Ja, pridružijo se lahko zelo enostavno z poslanim SMS sporočilom na številko 1919 z geslom POT 5 in s tem bodo namenili 5 evrov za pokrivanje materialnih stroškov vzdrževanja planinskih poti in tudi ob tem lahko zagotovim, da bodo ta sredstva v celoti namenjena za pokrivanje teh materialnih stroškov.
Torej, če se kdo vpraša, zakaj Planinska zveza tega sama ne pokrije, kakšen bi bil odgovor?
Odgovor je zelo enostaven, zaradi tega, ker nam kljub zakonu o planinskih poteh, ki je bil sprejet leta 2007, še vedno ni uspelo zagotoviti nekega sistemskega finančnega vira za vzdrževanje poti. Ne, ob tem moramo poudariti kljub temu, da je Slovenija prepoznana kot trajnostna zelena aktivna destinacija, s čimer se hvalimo in oglašujemo v celem svetu. Zaenkrat je vso breme vzdrževanja planinskih poti na plečih planinskih društev in planinske zveze in delo sicer upravijo markacisti in društveni delavci prostovoljno, ampak tukaj noter govorimo o približno 200 tisoč evrih pa tudi materialnih stroškov, ki jih s tem nastajajo in jih društva in zveza pokrivamo z lastnimi sredstvi in tukaj apeliramo na vse uporabnike teh poti, te infrastrukture, da z drobnim prispevkom pomagajo temu in nekako tako tudi si ustvarjajo markantne vtise.
Morda bodo najbolj nagovorjeni tisti, ki na svojem območju, ki ga dobro poznajo, opažajo kakšne težave na poteh, da niso dobro oskrbovane. Kakšen pa je na kratko morda en tak prerez glede oskrbovanosti slovenskih planinskih poti, ki vemo, da jih je za 10 tisoč kilometrov približno po vsej državi?
Ja, po vsej državi je dobrih 10 tisoč kilometrov poti. Za njih skrbi 773 registriranih markacistov. K tem je gotovo potrebno še dodati še kar precej društvenih delavcev, ki jim pri izvajanju teh nalog pomagajo. Dej, tudi na določenih območjih in določena društva imajo dobro bazo markacistov, imajo dobro pokrite, tudi poti posledično s tem tudi vzdrževane. Ne. V nekaterih društvih je pa zaradi takšnih in drugačnih razlogov ta stvar mogoče malo zastala, je, tudi te stvari se dogajajo ciklično, ne, in tam pa potem tudi zaradi pomankanja strokovnih kadrov poti so potem poti mogoče malo manjši kondiciji in tam spodbujamo tudi nekako tudi zdaj z nekimi večjimi akcijami, da bi se te stvari premaknale tudi na teh področjih in nekako zagotavljali ustrezno vzdrževano vseh poti.
No, morda je ena takih akcij za promocijo slovenskih planinskih poti tudi izbor naj planinske poti. Tina Malenšen-Kojič, kakšen je ta izbor oziroma kako poteka, ali je dober odziv?
V bistvu to letos leto prvič izvajamo skupaj z partnerjem Planinsko zvezo Slovenije. Akcijo smo izvedli tako, da smo najprej v mesecu maju zbirali predloge. Zabrali smo jih nekaj več kot 60. Skupaj s komisijo Planinske zveze Slovenije smo v bistvu to skrčali, dali v izbor samo tiste, ki so bile res prave planinske poti. Do konca 30. junija imamo pa možnost vsak, da glasuje za najlepšo pot. Lahko izbiramo pa med 55 predlogi planinskih poti.
Torej zdaj je še čas, da se pridružijo?
Še je čas, ja. Tako da prosim, preko spletne strani www.odcistimogore.si imate možnost oddati svoj glas in na ta način pomagati markacistom, ker jih bo naš partner, še dodaten partner Intersport, jih bo opremil z planinsko opremo, v bistvu s čevlji oziroma pohodnimi čevlji.
No, krasna priložnost, ne bomo zdaj rekli, kje so favoriti, kje je največ glasov, ampak po končani akciji pa seveda bo javna razglasitev, ko bo znan zmagovalec.
Bo v bistvu začetku julija bo znan zmagovalec. No.
Falling too fast to prepare for this. Dropping in a world could be dangerous. Everybody's circling is vulturous. Negative, never this. Everybody waiting for the fallen man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Letter that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Oh, yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. Oh, cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Always had a feeling being typical. Looking at my body feeling miserable. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Letter that you rip, rip. Break me down and build. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Oh, yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. Oh, cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Critical, egotistical. Don't wanna be the parenthetical, hypothetical. Working hard on something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and a vision we've lost. At least I'll go down to the grave and die happily. And leave the body and my soul to be a part of thee. I do what it takes. Whatever it takes.
Pomladna doživetja narave.
O tem, kako varno poleti v gore, smo slišali že nekaj na svetu. Zdaj bomo pa slišali, kako z vrha gora oziroma tik izpod vrha smučati, kolesariti, plavati, kako izpod skute v Strunjan. Gorast in Samo Kam ter Domen Kuteša so to izvedli 10. junija. Lepo zdrav sem.
Dobar dan.
Mladi avanturisti, ki počnejo takšne stvari, ki so danes, ja, tudi že kar bolj pogoste kot včasih, ampak vseeno takole se zbrati skupaj in izvesti in tak načrt pa pomeni nekaj priprave. Samo odkot ideja, lansko leto je bilo že nekaj podobnega?
Ja, lani smo v bistvu prvič to izvedli, leto se je bila prva ponovitev. Upam, da bo tradicionalno to zaživeli in
zakaj?
Zato, ker ni veliko krajev držav, ki bi omogočale smučanje pa na dopoldne in popoldne plavanje v morju na lastni pogon. Tako da ideja je pa zrasla pravzaprav od teh ekstremnih raznih športnikov, ki so delali različne triatlone in podobno, sem jaz prišel na idejo, zakaj ne bi tudi smučali in plavali v morju na isti dan, na svoj lasten pogon. In
ja, v morju niste plavali smučmi, ampak tudi ne spuščali se iz kute po palkah, ampak je šlo vse po vrsti, tako kot je treba.
Tako, ja. Ja.
Začnimo s smučanjem. Domen, turno smučanje ti je znano, ampak takole izpod skute, kako je šlo?
Ja, definitivno je to neka druga izkušnja, oziroma ne moreš jo primerjati z nekimi smučišči, ne? Ker že v bistvu, da prideš po klancu navzgor, ti ne pomaga nič drugega, kot samo v bistvu sam, ne? Ko si odvisen samo od sebe. Smučišča seveda tudi niso urejena, zato imajo še en tak poseben draž, ker smučaš med gorami, ne, seveda, in v bistvu tudi sneg ni urejen, ampak je v bistvu vsak meter drugačen, tako da moraš biti pripravljen, da odreagiraš na spremembo pogojev in na različne kamne, ki so ti seveda na poti. Ne.
Ta naš dragoceni ledenik pod skuto, ki je tudi iz leta v leto manjši, je letos ponujal dovolj smuke za koliko 10-20 minut?
Ja, seveda, mislim, odvisno, koliko hitro greš navzdol. Ne? Zdaj, tako, odvisno tudi od znanja, ne? Recimo moja dva kolega bi veliko hitreje prišla navzdol, ampak sta pa rjazno čakala tudi mene. Tako da, ja, recimo,
fotografa?
Pa fotografa, ja, seveda. Tako da ene 20 minut ti ponuja, ja. Tako ene, koliko smo se pogovarjali, 400-450 metrov. Ne?
Višinskih metrov.
Višinskih metrov smučanja.
Po sami dolžini snežišče pa nekje do 3 kilometre.
Torej, začeli ste v jutranjih urah, to je bilo v nedeljo, 10.
10. 6. Ja. Začeli smo od 20 do 4. Zjutraj na Zgornjem Jezerskem oziroma Ravenski kočni, tam na parkirišču, potem pa se začelo vse na lastni pogon, peš.
Do tja pa ne?
Do tja pa ne, do tja nas je prijazno pripeljal Klemen Kunavar, ki je tudi fotograf naš bil, z svojim kombijom, tako da smo si ta del prehranili iz Ljubljane do Zgornjega Jezerskega.
Dobro, Domen, torej prismučali ste varno do izhodišča pravzaprav, ne?
Niti ne do izhodišča,
ne, skoraj.
Ja. Smo pa prismučali do konca ledenika, ja, tako potem pa spet smučke na hrbet in lepo pridno do kombija.
Do kombija. Tam se je začel drugi del, druga etapa tega posebnega triatlona, gorast kolo.
Kolo, ja.
Še svetilko na kolesu je bilo še temno.
Je bilo že svetlo.
A, dobro. Okrog šestih?
Ne,
bila je okrog osem.
Mislim, da je bila okrog osem ura.
Dobro. Kakšne kolesa ste imeli?
Specialke.
Vsi trije?
Vsi trije.
Ti prvič na specialki?
En dan prej sem prišel poskusiti.
Dobro, pogumno.
Ja, tako da ja, poskus je bil za me...
Adrenalinski?
Zelo adrenalinski, ker sem navajen na mountain bike, ki ima štekac še gume. In potem pač nimaš očutka, ne zaupaš pač sami gumi, da bo šla čez ovink lepo, tako, ne. To je ena stvar, druga stvar je to, da nisem bil navajen toliko nizko med glave in me je vrat začel boleti. Sem že si mislil, to jaz tam pa šel do Ljubljane, no, ampak do srečo se je pol to lepo iztekal. Smo imeli, tudi tempo smo imeli lep, no, pol
dokonca. Je bil tudi kakšen lep padec?
Ne.
Na srečo, ne.
SPD pedala si bil vajen?
Imam SPD drugače na kolesu svojem.
Aha, dobro, potem to ni bila težava.
To ni bila težava.
Ljubljana, kakšen postanek?
Prvi postanek je bil mišljen na pri bencinski črpalki Logo na Brezovci. Bili smo tam po dveh urah.
Tako da je bila hitrost prevelika, ste šli naprej.
Ja, v bistvu smo se na stranišče ustavili pa malo napolnili zaloge, predvsem vodne zaloge, tako da potem smo šli pa pač naprej proti Postojni in to takrat v bistvu bil Postojna malo daljši postanek, pa tudi že mogoče malo predolg, no, zaradi ritma in tako.
Nekaj spremstva ste dobili zraven, nekaj kolesarjev, ne, ki so se pridružili
tako,
v Ljubljani.
Del udeležencev se je priključil šele v bistvu v Ljubljani, mislim, sami so štartali v Ljubljani, zato ker so imeli drugačna kolesa, v bistvu gorska kolesa, torej z manjšimi kolesi in z nižjimi prestavami, tudi...
Ampak kot, bolj svežimi nogami, kot ja, so bile vaše, ne?
Predvidevamo, da ja.
No, tako. Kdaj ste dosegli cilj? Strunjansko, obalo, plažo?
Prvo smo dosegali v bistvu mali cilj, bi rekel, je bila Izola, kjer smo pojedli sladoled in se malo podružili. To je bilo nekaj pred četrto, tako da mislim, da smo rabili dobrih 12 ur, no, od začetka projekta do na Ravenski kočni.
Torej nekje v popoldanskih urah?
Ja, ob 4, no.
Tako.
Popoldne, ja.
Zdaj mi pa vsak naj pove, kakšen je bil tisti skok v vodo, Domen?
Da jaz začnem. V bistvu, glede na to, da je bila motivacija velika, ne, že v samega štarta, da pridemo do vode, ta skok niti ni bil tako dramatičen, kot bi si ga predstavljali, ampak je bil v bistvu zelo previden stop v vodo.
Ker so noge že bolele?
Noge
ali...
so bile že kar prijetno trujene, ja, niti želja, da bi pa še kamorko skakal, pa niti ni bila velika, tako da sem se lepo usedel v vodo in zasluženo odpočil.
A čakaj, potem sploh niste plavali, Gorast?
Ne, smo. Jaz sem šel do konca kupališča, recimo. Do
konca kupališča.
Do boj pa nazaj. Potem smo šli ven, smo še šampanc, zato da smo nazdravili.
Ja.
Pa sem šel pa še malo vodo, ja.
Pa sem še malo vodo. Samo jaz tu čutim, da je še veliko možnosti za izboljšave, dodelave tega projekta. Ne?
Ja, sigurno. Verjetno bo projekt prej, v maju že, zaradi tega, da bomo lahko v bistvu še smučati nad Češko kočo, ker je vzpon krajši, slabih 200 višinskih metrov, smučarije je pa več. Kar pomeni, da bo manj zahtevno, pa cilj bo morda prilagojen tudi temu, da bo najverjetneje ta obala med Koprom in Izolo, ki je pravzaprav kar lepa. Edina napaka je tam, kjer ni sence, no, ampak drugač pa je dost bližji kot Strunjan, ni enega klanca, ni, ki je proti Strunjanu.
Povejte mi, zakaj vam je šlo? Za doživetje, za nek športni presežek, za to, da se lahko pohvalite pred drugimi, da vam je to uspelo?
Za en doživetje, eno aventura. Pač,
dobro, Goraz, doživetje, Domen?
Jaz mislim, da itak, ljudje si vsak dan postavljamo neke menike, ne? Zdaj nam jih postavijo drugi, ali si jih postavimo sami, vedno jih je fajn dosežiti, presežiti, tako da je zame šlo za nek menik, ki smo ga skupaj dosegli.
Kot ekipa, samo pa kot nekako idejni vodja.
Ja, jaz sem pa, mene pa všeč to, da se take stvari poveže med sabo, v bistvu, da se gre iz jezerskega direktno na nič, a ne, nad morjem. Da...
No, morda je to, ne, kje so še možnosti za dodelavo tega naslednje leto do jezerskega? Na lasten pogon. In potem z morja spet domov na lasten pogon.
Ja, to je zdaj možno, ampak okolico ljudi, turne smučarje in ljudi, ki radi se športom ukvarjajo, bi bom povabil bolj na ta osnoven del, ki bo na Češki koči in tudi koncem v Izoli, tako da bo manj skolesarjenja, malo manj hoje, ker bo večje število oseb primerno.
Seveda je treba poskrbeti in misliti tudi na logistiko z smučmi na kolo. Bi šlo, ne, ampak...
Del počnemo, sicer bolj za v Alpske doline, recimo v Tamar se vozimo s kolesi tako da damo smuči gor na kolesa in gremo, ali pa na Ruzak upeljamo se s kolesi noter, zato da ni treba pol se stopati, ne, predvsem za nazaj, no, pa tudi do Tamare hitreje.
Možno je marsikaj, ne, vemo za nekega Šveda, ki se je odpravil na Mount Everest s kolesom, z vso svojo alpinistično opremo, in iz Švedske do baznega tabora, oziroma, no, do tja, kamor se je dalo v Nepal, oziroma odkuder je šel kolesarju, ne, potem pa naprej peš, skratka, prišel je do baze in potem čez nekaj časa tudi na vrh Everesta, no, ampak dobro, ja, to so že druge zgodbe.
To je že več ekstrem. Imamo sicer projekte še hujše, ampak še ne vem, se bomo lotili ali ne.
Skratka, ne gre za neke športne presežke ali tudi, Gorast je rekel, doživetje, Domen, nek izziv, neka nova stopnja za te.
Zame pa nekak bolj organizacija nekega dogodka, zdaj že, pa tudi zato, da se sprobam malo v te ustrajnosti pri športni aktivnosti. A ne?
No in za konec, ko smo govorili danes o varnosti, zato ste poskrbeli, mislim, da je bil vaš načrt vse skupaj izvesti dan prej.
Tako je, ja. Ampak... Bilo je v prva, plan je bil 9.6., vendar je bila vremenska napoved slaba oziroma nepredvidljiva. Lahko bi bile tudi še nevihte, lahko nas bi celo toča ujela, tako da smo vse skupaj zamaknili za en dan. Žal na dan, ko je tudi Franja in tudi lovski lovska tekma je bila gor na ledeniku, sicer kar nekaj ur kasneje, no, ampak
presneto.
Ja, smo imeli pa že vratca na štimana, tako da smo lahko tudi vele slalom smučali.
Aha, ja. Bi lahko šli še enkrat za boljši čas, ne?
Ja, ja, bi lahko trenirali in ko bi pol se ob desetih se začela tekma, no, mi smo bili takrat že v Ljubljani skoraj, takrat bi lahko mi pač s prednostjo jih premagali, ker bi imeli toliko naštudirano progo. Ne.
Vaju je domen gore zdaj skrbelo, bi bili lahko še na taka situacija, kjer
ja,
bilo malo nevarno ali pa, da ste se vsaj bala?
Nevarno glih ne, ampak ja, pač na koresu nisem imel izkušen, tako da sem imel vmes, sem imel prstanc na nogi, sem imel malo linčastka in to še pred Ljubljani, pa jaz sem prišel do Ljubljani in sem imel tako res pomisleke, koliko bo šlo, ampak pol je pa nekako pa na koncu še ostal tudi za ta zadnji klanc, za dviganca iz Izole v Strunjan sem še vedno imel dosti energije, tako da...
Trma.
Trma, ja. Pa tudi ne vem, da če je ta prva stvar, ki ne gre čist tako po planu, če takrat odstopaš, bi ponovati napačen trenutek. Tako da, ja.
Velja malce premisliti, ne, in med tem, ko misliš, stvar mine. Domen?
Ja, jaz se strinjam, no, da kakšnih nevarnih situacij ni bilo, ker je bila cesta je v bistvu dokaj prazna, no? Pa tudi organizacija, v bistvu smo se pomagali sami med sabo. Je bilo pa res, da pred koncu, no, je bila že malo borba, bitka z glavo, ne? Zdaj, ker je že to kilometrov v bistvu v nogah, da noge se vrtijo, glava pa že počasno poveduje, tako da v bistvu to je bilo zelo zanimivo zame. Zanimiv trenutek naprej od divače, ko gre v bistvu klanci gor dol.
Pa se vam zdi, da je bilo največ moči vzelo kolesarjenje, gotovo nekaj tudi tisto pred tem spust, hoja na vzgor?
Ja, hoja vzame kar nekaj energije, ja. Smučanje tudi, ne, še posebej, da je, ker je bilo tako v bistvu valovito poboče.
Ena taka podlaga je, ne, potem pa še tisti
tako,
kilometri.
Tako, ja. Samo kilometri pa zelo lepo tečejo in pač se premikajo v bistvu naprej, no, če se imaš fajn. Tudi sonček je bil ni preveč pihal, no, razen tam v okolici, naprej od Postojne je zelo pihal v nepravilno smer, ne.
Ampak tudi to je
del, tudi to je del izziva, tako je.
Celotne zgodbe, Gorazd Samo, Domen, hvala lepa, da ste prišli. Še to fotografije.
Bodo objavljene, upam, da čim prej, no, v roku parih dni na teli spetni strani humanpowered.kamikaze.net.
Verjetno tudi kakšen brskalnik bo našel.
Brskalnik, ja, jaz upam, da ja, bomo probali tako narediti. Pa zahvalil bi se vsem, ki so nam pomagali, no, sponzorjem Scott, Obris, Action Mama, pa Slatnar podjetju, ki je tudi zdaj dela dobre turne vezi, tako da.
Ste varno prišli domov. Hvala lepa vsem.
Hvala.
Ja, hvala.
Tako, prijadrali smo do konca današnjih doživetij in Andrej Novljan ter Blaž Lesnik vam želiva prijeten konec tedna. Za čisti konec pa smo prihranili še povabilo.
Sicer tega konkretnega filma sem se lotil že z orkestrsko verzijo leta 2005, v Kraljestvu Zlatoroga, in takrat sem napisal glasbo za ta film. Danes smo pa izvajali to kvartetno verzijo za violina, čelo, klarnet in klavir, malo bolj mobilno verzijo, tako da vsaka je bila po svoje zahtevna, ampak vsekakor je ujet neko vzdušje podpret dramaturgijo filma res poseben izziv.
Tole je bil skladatelj in pianist Andrej Goričar, ki je izvedel v tem kvartetu čudovito milozvočno melodijo Doživetje ob projekciji V kraljestvu Zlatoroga. Film si boste lahko ogledali v sklopu poletne muzejske noči in sicer jutri v soboto pred Planinskim muzejem. Obljubljajo nepozabno planinsko, družinsko in kulturno doživetje v kraju z najbogatejšo gorniško zgodovino. Od 18. ure naprej se bo vse skupaj dogajalo projekcija našega najstarejšega dokumentarnega filma pa ob 21.30 pod zvezdnatim nebom.
Doživetja narave.
Prihodnič pa bomo v naši oddaji med 17. in 18. uro čas posvetili edinemu našemu največjemu očaku Triglavu. 240 let bo letos minilo od prvega dokumentiranega vzpona nanj in minuli teden je bila prav tako v Mojstrani v tamkajšnjem muzeju zanimiva prireditev oziroma dogodek strokovni, ob katerem smo slišali veliko zanimivih stvari. Nekaj jih boste lahko tudi vi, če boste čez teden dni v naši družbi. Varen korak do takrat.